abafo
tewa amona abafo de
ninje mukambe dia uma sibiri sibiri
akaje mukankura voix de l'amérique kan
abafo abafo
rasa na to dunen ko fe negenye kono ton katabla negenye sana voix de l'amérique kan
abafo
abafo sibiri na abafo kama
abafo de
Ambalma o awere ya famia auka jemukan sigirani oye amba foye bi au klube Modibo Dembélé kumakana msigilembe ni wati na Mohamed Touré ali nola ulasa ambalma o amba fo ale auka jemukani alebeke sibiri o sibiri negenye duru katabla negenye duru negenye woro wati la ambesoro nibe bomako 102 FM ka gao 106.1 FM Tombouctou 90.3 FM ambesoro fenanga city ka ni o 3wvwabambara.com amba fo ale anga dokun boro mumu ke shenkele bi amena kuma mundeka amena kuma oye mali ale ni dunia seleke nani ka tomba mumbe wele ko nations unies u chegele alindo kosebe ani anda bena se fene uka jetge wole Mufrila katika anka kunu. Au hakila ya munde ye ni kunu nuna. Munde biseka ke. Yase kaseka jabizil soroni na. Ayen wile bla jatemine likela. Ani kodona fenema ni oye Arisid Sidibe. Ni alesigilembe Texas Etats-Unis ya orola. Munu fenebi fokudado barola ni wakati ni na. Au seka wile like anga nega jurusira la. Ni oye fufla kelen fla fufla. Fla tani konanton. Bisabani kelen ani binani. Ulasa ambalma u antena ni jeni dagawere. Ambe anklo kermes gofloni foli dumando e kasroga temeni jemukaye Ambalmao anga folibawe ibafanya fanya na tukumna akwa jemuka mandi asigira ni aube fakaudado barola ni wakati na abuseka welelike anga nega jurusiraka ibe fufla ke kelen fla fufla fla tani kononton bisabani kelen binani au klube Modibo Dembélé kumakana Mohamed Touré ale tola bi ulasa ambalmao ambe kenedi anga bi invite maniwe Arisid Sidibe Arisid ika kene
Ah, basi tena Modibo ini ini kuma meika laminikela befo Mali fambefe.
Ujara nyekosewe Arisid amba kalama kafo Mali ani dunia seleke nani ino Nations Unies uchegela lendo kosewe. Ibisika akili la jigiwa koba koba munu kera ni mwabisika mirika fo vrema uche bino wati na gele lendo.
Modibo ikanyi ningali jarani. Mali ni Nations Unies ka baranyoya agelala kosaina ambe ambalmo atlajigi malika lasigi demume ameriki yanno nations unies la uka ubafo muma manda uka ya maria ula kuraya lila mali efeno nyinu omanyina bo donc bien la segnita la bema ko malit na seka ni ko inke Mali be fe ka munke no manye ulutna jeni fe noy donc oui a femba munke ra kosaina me yanoche ko era ukera c'est-à-dire oui mu minusma ka mume malila oui gafe ubo sa ube gafe ubo o gafe nunu konna la uba fo droit de l'homme mokoka hake ko mali guerma malika le tiu koluteko obato don olu farafara la nyonga ameyoro mna bi o de kelme ka ke mali fanga ya foko minisma ka troupu ka sura simu numbe no olu kan doninu ka boli oko jofolo ko parce que ivoirien nga
o jara kuma la surena na amise ka fodron Sardasou Côte d'Ivoire ka Sardasou binani mnu luka affaire ani dunia seleke nani aleka kuma la temena ani mali reklala ka decision ta ka foko dunia seleke nani ka Sardasou ka nyon fale fale li ko lu nyon grilendo amise ka fo bakru bala olu konunu ambise ka olu kuma de fo era klein munde ni ko ina yana nga kuma di ambalma mso urikatu trawrema.
Bon, ne akilanta imu murugo nebe deleka na ika kenenga. Mali be yoromna bibina, ni kwe me yoromna mogo munu meka na mali deme, ukanga famia kafo, utiseka ke mali feka te mali de unka. Kumatili ala nebe se kurefo, ni kwe mbeke le ori. Ya ibe na jamoko mogo deme, ni mogo kuiba deme chukumuna. Ni itise kuke, don ibe na leko ore lare.
Ujara nyokosebe arisi di kena tagarola. Ola sa amena ni wakati ni na Washington ya ambek madi ambalma mso urikia tutrawelema. Ale Amerike unka proje, uka bursu fembe inabu weleko Mandela Washington Fellowship. Ale gresike farachi okoyala. Mbalma mso ikulubana?
Awo, aninyan kuma.
Ujara nyokosebe iboraka ambalma keka kumala meni anga babu abebi malini Nations Unies chegela lenka. Ani uka dankarli wale mkera katikunu. Ewe seka mwende fayanan, ya kile mwende inuko flanuna.
Nini mbalmake bebe akina kilina. Ima nafwa kibi mwoko deme togo togo. Ike zoka ke otiga jamana feka tema ereka. Minisma mwoko nana kana mali deme. Wala saka seka ambo kololola. Wala saka ambo kudeta kololola. Wala saka seka beni kili ya sabati. Nana manya ku ulu teka uluka trabulu teka anga jabana tiki ija. Paske ulu bada ofenta mame na ulube munu nke anyeti munu na. Donc ne kon akina e mi oui vraiment oui kato anga président ko parce que ministre mamoko ube malade depuis 2013 tendo we barake uni nord coréen famoko e barake we projet ke nga unali unali na fa erere ni we ka sega kibende semestre sabati malla wala saka sega anga bambarati nunu kulu kele kabo malla mena manya ko te sekanya ne akina koni ni ameseka mogore jate mne folo okula
yanika bokumala urkia ni minisma na chuga la je uka una kun ameseka funa na jamana kono kumna aworoni be mo chama bla filila ibai ka foko ka bambanchu kele walma jate wale kele bawo otuka barala. Me mali obela mali klala ka uka toli mali konna la manda renouveler la tuguni mo famia o konyala eske ka to ka nyon sama sama watimna la kanabalia bi muni ka ngake ere bulu
ne akina na min ka ngake o ye ka si ka fori ka si ka fo ka uka nali ka jatimne ka laje femunu meseka femunu meseka fara uka nali objectif uka ka la defene togoya mina uni mali beseka barake na soro uka tagabulu bitugoya mnu utega mali tanye don kaseka uka togoya ujate mneka asanje tukuni ka la de
ujara nyo kosebe anga fulibi ambalma mso ambe bulika na kumadini wakatini na ambalma ke Abdul Nyangma yana anga sekeka na anga invite maniwe Arisid Sidweni ale sigiro benendo Texas ma Abdul Nyang ibe babu kalama deja ni oye malini dunia selege nani che ani uka jatike wale mufrila kadi Sardasou kanka kunu ye ikuna fundila ye akili jagabola ye akili ya mune nukonu na bi wakatina
awa ni nukonu nye chika une communication ledo parce que Mali panga mimbe di jamana den famba be utanu femina o ilakana kode. En même temps, au lac Noko Sababu Fanambora Mina, au Ani Rishika, Bolorin Romai. Bon, Fanga, Kramununana, Olu Kodo, Franci, Ani, Adjenyorona, au Bolo du Rishuma, et en même temps, au Aleseka, Anga, Jamana, Lakana. Donc, on est Bolo, Nye, Jabide, Kafo, Amewasoni, Lakana, Komye, Terrorisu, Nimbe, Ninata, Beweseka, attaque Mali, Yorola, Mila, Kanembe, Katina, Europe, Bekano, et Faux Présence, Baikati. Bon, en même temps, uka laɲini dɔ ye ka jamana lagosi ani ka jamana arme lagosi ka jamanadenw tigɛ u ka arme la an ka jamanadenw dusu kasi ka bila fanga la ka fɔ ko atake sera ka kɛ fo kati kɔnɔna atake objectif de filɛ ni sinɔ n'i ye atake yɛrɛ ta ka lajɛ i b'a ye ka fɔ ko b'a yɛrɛ ma kɛ mɛ mankutuba de ta ka da ma parceke mediaw bɛ ka amplifie
u ka bɛncɛ ma an hakili b'a la i be ka wagati kun be ye wagati min na a yirala k'a fɔ ko kuma bɛɛ ni fɛn kɛra a be fɔ ko faransi u biyɛn nin kɛra n'a ma ye ko rusiw bɛ mali kɔnɔna la minnu ma se ka kunnafoni di ali niu ma se ka bali muna u ma se ka kunnafoni di mɔgɔ caaman y'o ɲiningali fɛnɛ kan na e faamiyali jumɛn sɔrɔ ko ya la
I b'o ɲininga kelen de pose pourquoi États-Unis World Trade Center sera ka attaqué Bangladesh fɛ ka ma ba saba faga attaque kelen na c'est ça la question je crois que anw tɛna minɛ ni surveillance fɛrɛ sɔrɔ min tɛ États-Unis bolo I b'o ɲiningali kelen kɛ Fransi yɔrɔ saba attaquera r kelen Bataclan ni Fransi stadi yɔrɔ dɔ ka président de la République Hollande to stadi yɛrɛ kɔnɔ gosili kɛra yɔrɔ saba la même r o wagati kɔnɔna la ça veut dire que minɛn ko tɛ mɔgɔ min jɛlen don a nin kɔ o be se ka atake kɛ yɔrɔ bɛɛ waati sugu bɛɛ n'i ye bɔmu di ma o ma ma n'a tigi delijɛlen b'a nin le kɔ a be se ka taa fili yɔrɔ la yɔrɔ min y'a ja surtout mɔgɔ min don jamanadenw de don minnu be don ka na sigiyɔrɔ sɔrɔ complicité be u bolo yɔrɔ caaman kɔnɔna la u be atake min kɛ nin kɛcogo de la maintenant atake min kɛra u yɛrɛ tora a la parceke ka don mobili kɔnɔ ka nii yɛrɛ faga mais ma se ka tiɲɛni don masi kun bombu pɛrɛnka ye sɔrasi kelen de faga sinɔn su tɔ fɛn fɛn bɔra a bɛɛ ye terorisi nunu ni u
mais o jara ye kosɛbɛ yani ka bɔ kuma la ya rapidement ɛyɛrɛ bolo mun de kan ka kɛ halibi n'o ma kan ka kɛ ni o ma kɛ halibi a kɛra avec l'ONU ou bien ni jatigɛwale kɛlɛli ko la dakuruya telimana i be se ka mun de fɔ a ɲɛna mun de kan ka kɛ
bon terorisme ye complicité de y'a fɔ cogo min siga tɛ min na jamanaw de ka fabrication do olu de b'a kɔfɛ maintenant fɛɛrɛ jumɛn be se ka kɛ o de ye jamana ka
mais danganiya jumɛn b'e bolo la n'i ko ko jamanaw e ka dalu ye mun de ye o la
terorisme ye min bɛ anw ka jamana kɔnɔ siga tɛ min na o ye fransi ni katar ni arabi saudite de ka baara ye
mais daluwa jumɛn b'e bolo la
o daluya tɛ dɔrɔ ye faransi yɛrɛ tɛgɛ tara bɔrɛ kɔnɔ o baara la siɲɛ caman parceke y'a u ka jean yves yan ka message dɔ la il a dit que connexion dɔ bɛ kidal rebelu ni terorisiw ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ dɔrɔ ye ansardin o ye aseya de bɛ kidal fu ni fransi armé de bɛ ɲɔgɔn kan ye c'est le même terroriste olu de ni mali gouvernement ye accord siɲɛ fransi ka pression kɔnɔna la et donc tu vois que u b'a dɔn terorisiw ye mun ye pourtant u ko k'u be k'olu de ɲini niger président a yira k'a fɔ attaque terorisi min be kɛ niger dugukolo kan a mɔgɔw be bɔ kidal de ka taa kɛ tilala u be segi ka na niger kɔnɔna la u ye sommet convoqué CDAO k'a fɔ ko groupe armé fɛn fɛn bɛ kidal ko k'u bɛ armé fransi opposé a ko la
o jara ye kosɛbɛ
ye k'a fɔ siga tɛ min na olu de ka baara dɔ donc a kɛlɛ ɲɛnabɔli damandu la parceke u ka sɔrɔ bɛ a la
o diyara ye kosɛbɛ abdul ɲang an ka foli bi an be sigi ka na an ka invité ma yanio cɛ an bɛ an balimaw hakili lajigi k'a fɔ ni wagatini na a be kan ka an b'a fɔ jemukan lamɛn ni ale be kɛ washington dc an ka bi invité o ye an balimakɛ arisid sidibe arisid i bɔra ka an balimakɛ abdul ɲang ani worokiyatu trawere olu ka hakilila lamɛn yani an kana se an balimakɛ dɔ fɛnɛ bi ya ni o ye musa bendeka jakite ani sylvain kulibali e be hakilila jagabɔ jumɛn kɛ nunu ka ni kuma ye na arisid
Moribo i ka ɲiningali jara ye mɛ n balimakɛ worokiyatu fɔ ani n balimamuso worokiyatu fɔ ani abdul ɲang n bɛ a dɔn kosɛbɛ an ye kɛlɛ caman kɛ ɲɔgɔn fɛ u ye kuma min fɔ a tɛ tɛmɛ o kan mɛ ne bɛ fɛ ka mun da abdul ɲang ka kuma kan an bɛ yɔrɔ min na bi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ faransi labilala ka bɔ mali la u ka kan ka bɔ yen nɔ ne ma fili u ka surasiw ka kumalasela dɔ ko ko utu tile tan ni wolonfila k'u ka kan ka bɔ yen maintenant u b'a fɔ tubabukan na fɛn dɔ ma ko cellule dormante c'est-à-dire jatigɛkɛla minnu bɛ yen nɔ minnu dalen bɛ dugu la u bɛna wuli kuma minnu na olu wuli kuma de selen filɛ nin ye donc ne bɛ fɛ k'o kuma de fɛ k'a fara abdul ɲang ka kuma kan.
O diyara n ye kosɛbɛ an balimaw hali bi nin wagati in na an bɛ tɛmɛ ni an ka jɛmukan ye an bɛ an tulo kɛrɛmɛ fɔ ni an ka ɲansan dɔ ka sɔrɔ ka segin ka na jɛmukan kɔnɔna la.
Korotimi Traore ka bɔ Segukura Segu. Aw ye Malikura lamɛn ntɛnɛn ka taa bila juma la nɛgɛ kaɲa duuru ka taa bila kaɲa duuru tɛmɛnen ni sanga bi saba ye. VOA Afrique kan.
An balimaw halibi an b'a fɔ a bɛ senna ni wagatinin na an bɛ studio 10 o kɔnɔna la ka bi Washington DC an ka foli bɛ an lamɛnnikɛlaw bɛɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ Ibrahim Chero an ka foli b'a ye an ka foli bɛ an filɛlikɛlaw fana ye aw bɛ se k'an sɔrɔ an ka site kan ni wagatinin na www.voabambara.com Modibo Dambele ale de bɛ yan bi Mohamed Touré o tɔgɔ la walasa an bɛ taga Lafiyabugu an bɛ kuma di an balimakɛ Musa Bendeka Jakite Jakite i tulo b'an na. N balimakɛ an bɛ nin wagatini min na Mali ani Nations Unies u kɔni u cɛ gɛlɛyalen don kosɛbɛ o wagati kelen kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ ko kunu ko jatigɛwale mɔgɔw taara firi ka t'i kan kan e hakilila ye mun de y'a nin ko ninnu fila la.
Bon kuma fɔlɔ ye min ye c'est pas Jakite c'est Jabate.
Jabate ya hakɛto.
Voilà.
Ya hakɛto.
Très bien donc ce problème il est en deux problème plat le nord le ménagona mouvement gagné. Tubabu bɛɛ gɛni ani ataki min kɛra an fɛ yan dabord an b'a faamu k'a fɔ ko mali etat souverain de donc ni min ka dan ye an b'o de kɛ an bɛ nations unies wele u ka na an dɛmɛ an y'u wele kun min na o kun ma ɲina dɛ donc an be se ka fu ye u ka to ye nations unies bɛ jamana o jamana la o jamana ma taa ɲɛ donc sisan an b'o bo ye nations unies vraiment ni baara min bɛ c'est bien u ka taga bo ye.
Jabate i b'a kɛ to mais an b'a kalama k'a fɔ u ka toli mali kɔnɔna la a sarati lakurayara ni san kelen ye e ko k'u ka bo ye mais jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ ye mun de la u ye a lakuraya tugun a ma fɔ k'u ka taa dɛ a fɔra k'u ka to ye e ko togo di o la.
Non a ma lakuraya a lakurayara avec des conditions.
Wa mais a lakurayara quand même.
Condition dɔ de fɔra o ma sɔn o ma. Bon maintenant u y'a kɛ u sagona ko ye. Mais on revient sur les conditions. Dans tous les cas de figure, il y a Fotuga Mina, Utara ou Matao, Angal Datri, nous étions en commission de la loi, Angal Mali Sorasu de Bougardi. Voilà, plein et main, tous les jours, ils font un rapport qui remet à la sécurité, ou un rapport de que tous les jours, car remet Mali Autorité, Mali Autorité de Bati, Nations Unies. Donc, nous sommes à Tchagana, Kalisi, Mali, comme nous sommes allés de Mali sans, au Kumate, Andé ou Vélé, ou Vénan, ou Paraka. Wadama, on va exercer avec toi maintenant. Premier point. Deuxième point, tourisme de Sénat, c'est des poches. C'est-à-dire, tourisme de base de Tchéna. Maintenant, nous isolons de l'autre, nous allons nous créer maintenant de Google. Nous allons avoir des actions pour des bouquets. Bon, parce que taro tout là.
Oh, mais mouné kanga ke ça, ere boulou, mouné kanga ke. N'a froko, kati kambe chogam na bi, mouné kanga ke, ko, obisega. Jatigɛ wale mɔgɔw bɛ taga ka taga ni waleya sugu kɛ e yɛrɛ bolo mun de kan ka kɛ.
Non c'est des actions déclarées u ma foyi attaqué kati u tun bɛ station de carburant de nɔfɛ matériel bɛ yɔrɔ min na ils n'ont posé aucune action concrète à Paris.
Ouais, mais, n y'a faamuya o n'a ma ɲɛ ko mɔgɔ kɔni sara la ka ban n'a kɛra sarasu kelen ye population ja wulila pour que o yɛrɛ fana kana kɛ mun de kan ka kɛ nin na parce que n'an ye kati k'an lajɛ bi an bɛna tila ka o élément fana jouer an ye sarasu kɔrɔ dɔ ɲininka a fana y'a hakilila d'an ma mais an bɛna tila ka jouer kɔfɛ e bolo mun de kan ka kɛ pour que nin waleya sugu ka bali.
Moro min ka kan ka kɛ sarasu kelen tɛ se ka Mali lakana il faut la société civile. La société civile, mais on veut organiser, il faut qu'on comprenne que bien des quartiers sont organisés en comité de veille, donc en comité de surveillance, quartier par quartier. Donc, les comités aussi, là, quartier ou là, nous, on croit qu'on a un quartier ou à part de l'idon, ou bien, on redonne un acte, à part déclarer pour ici, là, ah, on croit qu'on a un fait un tabon, pas bête à bête. Il faut que les gens, la société civile s'implique. Il faut créer des comités de veille, des comités de surveillance.
Vous dire rien qu'on se
Nous, les Kera, on sait la solution sur la parce que les questions de poser donc, comme vous le savez, il y a des gens, armés par la baraque, société civile par la baraque. Mais en moyen, on a fait un kacha. On veut avoir le résultat, mais anti-baraque.
Au Diara, un conseil. Au Diara, un Voilà. Oui, anga foli biye Musa Bendeka Jabate. E Arisi ya nanga segi kanima ambalmake Sylvain Koulibaly ale fene bambulo ni wakati nina. Ni ale fene kuna fundila ya bebo mako. Sylvain, ikulobana? Ba kuma dɔ n'aw ko ten ko ka fiɲɛ furakɛ o ka fisa ni fiɲɛ fɔli ye i bɔra ka Aristide lamɛn ani mɔgɔ caman wɛrɛ e hakilila mun de ye nin ko in ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun de kan ka kɛ.
Ok n bɛ VOA lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo b'aw yɛrɛ fo très rapidement n b'a daminɛ fɔlɔ Mali binama ni Nations Unies ka mission min bɛ an ka jamana kɔnɔ u ka rapport min bɛ bi. yɛrɛ da sira ma a rapport ka gɛlɛn dɔɔni. Bon je pense que n'i y'a ta ka lajɛ MINUSMA ka mission min bɛ an ka jamana kɔnɔna na yanina a renouvelela a ma mɛ san kelen de dira u ma. Mais depuis sanglin dira u ma waati min kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ tracasseriw kɛra a kɔnɔ sumasumaliw kɛra a kɔnɔ dɔɔni parce que mali ka reserve cayara kosɛbɛ an y'o kuma fɔ. Alors mais o kɔni m'a bali k'a fɔ MINUSMA ka mission ka a ka mission ka renouvele ka san kelen kura d'a ma. M'o yɔrɔ fɔ ka yira mɔgɔ la u k'a dɔn k'a fɔ n'i ye mɔgɔ wele bi ko MINUSMA ka taga MINUSMA ka taga u k'a dɔn k'a fɔ MINUSMA tɛ yan i n'a fɔ colonisation waati. Bɛnkan dɔ de kɛra mali ɲɛmaw kun be olu yɛrɛ sɔnna a ma ko MINUSMA bɛ se ka san kura kelen wɛrɛ kɛ mɛ u ye reserve dɔw kɛ donc ni daman kari o reserve la pour le moment je pense que an ka kan k'an kɛcogo dɔ walasa ani MINUSMA ni ko parce que MINUSMA a bɛ cadre min kɔnɔ o ye nations unies nations unies o ye diɲɛ tɔnba di. Alors bi ne ka laɲini kɔni tɛ mada la ni mɔgɔ caman ka laɲini don k'a fɔ anw ni gɛlɛya ka se anw ni diɲɛ tɔnba ma barisabula gɛlɛya min bɔra anw ni organisation sous-régionale de Tchessani ou CDAO et sanctions tableau là. Béa y a impacté Bouana Kosra. Ou la commande la Jarabella Gini. Donc, ni au lage ou les sons nous tirés au Konana. Kanaye Kafoko, on ni bien tomba ka Barakela Mumbea, Nako, enfin Fratou Kake, ou les Kajo, ni Anga do Kare Kono Anga, ou Kafon Tchinkin, Foka Foulbeta. Je pense que en haute enragé Kosre. Mais le fait qu'on ait voulu dire parce que d'autant plus que moi, je suis en train de faire un peu de temps, je suis en train de faire un peu de transition. Alors, nous, au transition, nous avons déclaré que le ministre de la Sangle, qui a réservé, moi, je pense qu'il est mieux qu'il ait un peu de façon vraiment responsable pour qu'il y ait un peu de dissipation et un peu de temps pour qu'il y ait un peu de temps pour qu'il y ait un peu de temps pour qu'il y ait un peu de temps. Bara ɲɔgɔn ya gɛlɛya Mali yɛrɛ ni diɲɛ tɔnba bolo a b'a sirifu gɛlɛya an b'o fɔ bamanankan na.
O diyara n ye kosɛbɛ.
Kɔfɛ voilà deuxième sujet ni n kan k'o daminɛ très rapidement n bɛna n da don o la n'o ye terroristes n'o ye japapa wale tigilamaw ye o ye wale jugu min kɛ Kati kunu a ma dogo mɔgɔ la. Alors ne bɛ se ka mun faamuya la fɔlɔ ne ka analyse fɔlɔ ye mun ye n'i y'a i b'a ye k'a fɔ an ka golomasiri tabaaw u ka wulikajɔw bɛɛ sen kan bi wa wulikajɔ ninnu ka girin kosɛbɛ o de bɛ ka kɛ sababu ye ka japapa wale tigilama.
Mɛ mun de kan ka kɛ bakuruba la mun de kan ka kɛ bi e yɛrɛ bolo kuwa mun de kan ka kɛ yaasa ni waleya parce que n'a fɔra ko Kati.
Mun kan ka kɛ bi. Ne ka hakilina la la première des choses o ye an ka golomasiri tabaw bɛ ka baara min kɛ ni o ye wulikajɔw ye u ka continue o fɛ population fɛnɛ ka u dɛmɛ ni information ye mɛ o yɔrɔ la ne fɛ ka welewele kan dɔ la se an ka jamanadenw ma mun tɛ surasiw ye. Surasikɛ dɛmɛ ni kɛlɛ la o bɛ yen mɛ n'a fɔra ko ni kɛlɛ nana firi an kan ko bɛɛ ye surasi ye ani a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na an ka kow ɲini k'u faamuya dɔɔni parce que ɲɛ b'a la nin tile damadɔ in na mɔgɔ dɔw b'a la ka mɔgɔ terorisi dɔw minɛ ka mɛm ni ka tila ka u yɛrɛ filime o ye baara ye baara min bɛ yen ni a bɛ se ka wuli kɔlɔlɔ wɛrɛla anw ni terorisiw cɛ hali n'a y'a sɔrɔ deja anw y'u ka u bɛ ka min kɛ an ka sɔrɔsiw fagali min kɛ a bɛ ka digi an na mɛ pour que ka atandaw ni sugu kɔnɔ atandaw ni minisiriw ni eglizi ni fɛn minnu an kana don olu la il faudra que an ka baaraw kɛ ka sɔrɔ avec un peu de réserve
nfɛ
population civile k'an yɛrɛ yira kɛnɛ kan togo dɔ la pour que u fana kana fara sibiliw kan ani wala waati min na terorisiw bɛ sorasiw ɲini waati min na u k'o to yen yɛrɛ ka tɛna population fɛ population sɔrɔ ka di ka tɛna sorasiw kan donc n'o kɛra kɛlɛ bɛ compliqué ka taa fɛ n b'a fɛ k'o de ladilikan kɛ welewele k'o lase an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma.
O diyara n ye kosɛbɛ. Aristide i bɔra ka an balimakɛ Musa Bendeka ani Sylvain ka kuma lamɛn sisan e yɛrɛ hakilila ye mun de ye nin koya in na caman ko ten ko bɛɛ kan ka saradasiw dɛmɛ n'an ye Kati ta k'an ta k'a lajɛ an bena tila ka eleman jue sisan i b'a ye k'a fɔ Kati kan ni bɔra duguma sira fɛ ka na an b'a ye k'a fɔ mɔgɔ be se ka tɛmɛ fan bɛɛ tiɲɛ do a ni kunnafoni dira kan mun kɔnɔna la mɔgɔw be se ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ la e ko di nin ko la Aristide.
Moribo i ka ɲiningali jara n ye mɛ n balimakɛw fɔ yanni n ka Kati kestiɔn jaabi mɛ fɛ ka farafasɛya dɔ di a ye fɛn dɔ fɔ MINUSMA kan mɛna misali di maliyɛnw ma MINUSMA ɲɔgɔnna dɔ bɛ liban u bɛ liban a bɛ san bɔ u ka kɔrɔ ni Asimi yɛrɛ bɛɛ bɛ liban dɔn bibi a bɛ yɔrɔ min na donc mɛ n ka kuma da o yɔrɔ ma mɛna Kati ta in filɛ ni ne yɛrɛ ye surasi den ne fa n sigilen bɛ surasi Kati ne yɛrɛ bɔra Mali la a ma mɛn katita yin be yɔrɔ mina bibina ne fɛ fanga be yɔrɔ mina bi u bena an bena se yɔrɔ dɔ ma u kan ka desisiɔn dɔ ta parce que kati ye dugu ye bi n b'a fɔ nazaraka la n b'a ese k'a fɔ bamananga la la ville garnison la a kɛra a donna kan kɔnɔ ani kan fɛnɛ donna ville kɔnɔ donc an be yɔrɔ mina bibina ne fɛ an kan ka hakili jaba mɔgɔ kɛ k'a lajɛ ni kati kan be se ka bɔ kati parce que kɛlɛ min be nin na ye n bɛ deli k'a fɔ n ka jateminɛ gafew la tubabu kɛlɛli mali b'a la dɛ n'an dun an bɛ ko dɔw bɛ yen nɔ comportement dɔw bɛ yen nɔ f'an k'olu dabila de bon komi i yɛrɛ ko an bɛna élément jouer proposition dɔw bɛ n bolo n bɛ tila k'olu fɔ olu
o diyara n ye kosɛbɛ an balimaw nin wagatinin na an b'a fɔ a bɛ senna an bɛ se ka sɔrɔ bamako n'i bɛ 102 fm ka gawo 106.1 fm tɔnbɔkutu 90.3 fm an ye kunun saridasu dɔ ka seereya ta ni ale bɛ sɛngalafiɲɛbɔ la u ka japapa wale ni mun kɛra kati ale ye hakilila mun di an ma an b'a lamɛn
la kati kan tɛ se ka dati presisi fiɲina mɛ ka kati kan sigira depuis tubabu ka kan na ɔ u tun b'a wele waati ko le kan galiyeni depuis tubabu ka kan na
mali kɛlen k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya taw la k'a daminɛ wagati la fɔɔ kana se sisan ma i be se ka mun de fɔ an ɲɛna kan yi kan
indépendansi tali ni sisan cɛ kati kan u y'a yɛlɛmana k'a bɔ kan galiyeni na k'a kɛ kan suncɛta de kati ye
kati kan kɔnɔna fɛ a ye jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ sardasu ka dɔnniya sinsinni fɛnɛ la o fanfɛla la i be se ka mun de fɔ an ɲɛna ye parce que an b'a dɔn ko kalanyɔrɔ dɔw fɛnɛ be ye
bon kasa mun bɛ kati kan kɔnɔ ya kan titanɛ militaire de bɛ ya pour la formation des enfants denmisɛnu ka formation de bɛ kɛ o yɔrɔ la o titanɛ militaire y ani école d'application o fana o voli fila de bɛ kati kan
n'an nana britanɛ militaire ka sardasu ka kalanyɔrɔ ale fɛnɛ daminɛ tɔgɔ jumɛn kun b'a la ou bien i be mun kalama ko la
bon enfant de troupe o ye tubabu ka waati de ye donc enfant de troupe bɔra ye sisan officiew kun bɛ formé o yɔrɔ la ko école militaire de inter arme n'u bɔra ye maintenant 81 u nana a kɛ britanɛ militaire de
o b'a yira k'a fɔ n'i ye kati kan lajɛ i b'a ye k'a fɔ an be se k'a fɔ mali nimayɔrɔ don ani mali yɔrɔ kɔrɔba don bi bi na e yɛrɛ bolo pour ke ka nin don a la mun ne kan ka kɛ pour ke nin ko nunu ka se ka lasago ani ka se ka lakale bi ani sini denmisɛnu ye
ne yɛrɛ kɔni fɛ kati kan ye kan belebe de ye armé mali kɔnɔ ne yɛrɛ kelen tɛ fɛ o kana kati kan ka kogo k'a la n'i bɛ don i bɛ kɔntrole i bɛ bɔ i bɛ kɔntrole a bɛ ni piyesu b'i bolo u bɛ kɔntrole o la ani kojugu kɛra a bɛ dɔn k'a fɔ karisa de don karisa de don o sitiye ka di kuwa mɛ ni bɛɛ bɛ tɛmɛ i bɛ don cogo i bɛ bɔ cogo min na o sécurité tila assuré an dun bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ ma nin zone sécurité la o kɔni vraiment n'o sa ka kan clôturé ka donna ni bɔda k'a la o de ka ɲi
aw minnu fɛnɛ ye sardasu kɔrɔw ye ni aw bɛ sɛngɛlafiɲɛbɔ la bi aw fɛnɛ jɔyɔrɔ be se ka kɛ mun de ye k'an ye ɲɛnamayali la minnu kɛra kunu aw ka se k'o lakale bi denmisɛnu ye u k'o ta ka baara kɛ n'o ye ka bi ani sini gɛlɛyaw kɛlɛ
an mun ye sɔrasiko an ma min fɔ sisan denmisɛnu ye o ye u kaw ka vigilansi duble kuwa parce que waatiw tɛ kelen ye anw ka waati la rebelion tun ye mais gardisu be sisan o kɔni uniforme ko to la donc fo ke u ka vigilansi duble de ka kɔntrole kɛ strictement sérieux dans le travail
i ka nin tan matɛana la kati ɛrɛ mali sardasuya la kati yɔrɔ jumɛn be e yɛrɛ bolo mali ani sisan sardasu kan k'u janto la kosɛbɛ
kan ka u ka matirɛli mara yɔrɔ nu kan ka o de sécurise kosɛbɛ 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 par exemple u ka matirɛli bɛ garde yɔrɔ min na ko sécurise o de ka gɛlɛn kosɛbɛ
an balimaw halibi an b'a fɔ a bɛ senna arisid i bɔra ka an ka sardasukɛ mun bɛ sɛngɛlafiɲɛbɔ la i bɔra k'a ka kuma lamɛn dakuruya telimana yana an ka kuma di kibili denba ma ani kana ayisata njayi ma e bɛ mun ne fɔ an ye arisid an kulo bila kosɛbɛ ko arisid an kulo bila san
n bɛ se ka mun fɔ o kan a ye mun fɔ kogoko la sisan nɔ o ye dɔ ye mɛ mɛntenan kati kan kɔnɔ u ka hydrocarbure u y'a ese ka mun atake kunu ani armu bɛ fɛ mun na ne fɛ olu man ka kɛ kati tugun kɔ n'u tɛ se ka kan nabɔ kati o fɛn damadɔ minnu bɛ se ka tiɲɛni b'a kɛ u k'olu ta ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ o ye kelen ye filanan ye mun ye a y'a fɔ cogo min na doni kati ani bɔli kati a parti dɔw be yen nɔ il faut k'u k'olu fɛngɛ komi ministère de la défense don cogo be cogo min na parce que vraiment ne bɔra yen kɔsa yen na n y'a fiye cogo min na tiɲɛ yɛrɛ la ne a ye ne yɛrɛ fɛ
an balimaw halibi an b'a fɔ a bɛ senna ni wagatinin na an be boli an be taa bamako an be kuma di an balimakɛ Kibili Denba Danbele ma. Kibili, i tulo banna? Ba, i bɔra ka an balimakɛ ka kuma lamɛn. Kibili, ɲiningali ye mun ye, tiɲɛ do an bena kuma kati ka mɛ yana an ka se kati ma an be dɔ fɔ Nations Unies la bi mali bɛ cogoya mina bi mun de kan ka kɛ yasa mali ani Nations Unies u ka se ka ɲɔgɔn faamuya ani eske jatigɛwale kɛlɛli marifakisɛ dɔrɔn be se ka kɛlɛ wa? Wagati mina n'an b'a dɔ denmisɛnu ka baarako be caaman bɛ tagama ka taa sahara la u bɛ sa cɛncɛn ka ubiyɛn sa kɔgɔji la, i ko togo di nin ko la?
Moribo, Nations Unies ta fanfɛ depuis ni loi tara wagati mun na k'a fɔ ko Nations Unies ka rekondi mali la san kelen ɲɔgɔnna kɔ tuguni, mali autorité yɛrɛ y'a fɔ k'a fɔ ko loi mun tara ko an tɛ se ka bɛɛ lajɛlen respecte k'an tɛ se ka autorisation di Nations Unies ma u k'u sago kɛ an ka jamana kɔnɔ comme ils veulent. A fɔra depuis ni Nations Unies saliba kɔnɔ bɛnkan ma sɔrɔ yɛ, donc ne bolo nin san kelen kɔnɔna la bɛnkan tɛna sɔrɔ an ni ɲɔgɔn cɛ, o tɛ se ka kɛ togo si la parce que olu bɛna fɔ an ka jamana kɔnɔ k'u nakun ye k'an ka sɔrasiw se k'an ka sɔrasiw kɔntrole, hali ni terorisi minnu fagara o bɛ galon tigɛ k'a fɔ ko terorisi tɛ dɛ population civile le don dɛ a donna ta bɔrɔ ta. Donc franchement Nations Unies ta fanfɛ a ne fɛ la côté bi ne fɛ la côté sini a renouvellement kɛra a ma diya an population civile ye yan, a ma diya an ye bi a ma diya an ye sini, et puis an bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen fana kɛ tuguni walasa u ka laɲini ye mun ye a kana sɔrɔ tɛ an ka jamana kɔnɔ.
Mɛ Kibili, yani an ka bɔ nin yɔrɔ la pourtant Mali jamana ɲɛmɔgɔw de fana u sɔnna o, i yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan, e ko cogo di o la?
Mali jamana ɲɛmɔgɔ de ye a decision ta depuis nu ma ta decision ta yɔrɔ la, an bɔra ɲɛ manifestation kɛ, an bɔra ka kuma radio show la, an bɔra ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ, an seko ye fɛn fɛn an y'a f'u ɲɛna k'a fɔ an ta fɛ ministre ka fɛn ka renouvelé, an y'a f'u ɲɛna an b'o sira kelen fana kan tuguni an tɛ b'o kan. France ta kɛra an bɛɛ lajɛlen ɲɛna yan, France ta la u bɛ y'a fɔ ko ni France ta la ko Mali bɛ bi Mali bɛ kɛ tan Mali bɛ kɛ tan, France ta la nin y'a kalo jɛlen fosi rien, alors ministre fana ka taa ka bɔ yan a tɛ foyi tiɲɛ an ye. An ka population minnu bɛ baara la u ka yɔrɔw la olu bɛ solution min se ka ɲɛw ye o k'olu bila baarakɛlaw la olu ka don baarakɛlaw la minnu bɛ ministre kɔnɔ sisan ka baara la. Donc k'a fɔ ko ministre ma se k'a yɛrɛ sécuriser est ce que ministre bɛ se ka Mali population sécuriser?
Kibili, bibi na nin bɛna nin mun ye an bɛna an ka baro filanan kan ni o ye nin wagati na u ka jatigɛwale min kɛra kati fanfɛla la, an b'a ye k'a fɔ bi jatigɛwale a kɛlen don ka mali sɛgɛn kosɛbɛ. N'a ma ya ko kati yɛrɛ ko nin suguya kɛra kati, ɲiningali ye mun ye o ye an b'an yɛrɛ ɲininga bi, est ce que marifakisɛ dɔrɔn be se ka jatigɛwale kɛlɛ bi wa? Wagati min na baara kuntanya be yen, gɛlɛya caaman be mali kɔnɔna la bi, est ce que fɛn wɛrɛ man ka fara ka mun tɛ marifakisɛ dɔrɔn ye?
O ye fan bɛɛ ye, o tɛ mali dɔrɔn bɛɛ ye, fan bɛɛ marifakisɛ dɔrɔn bɛ tɛna an bɛ kɛlɛ mun na k'a fɔ marifakisɛ dɔrɔn bɛ ba ɲɛna o tɛna ɲɛnabɔ. Il faut que denmuso minnu tɛ baara la minnu hakilina ka teli ka yɛlɛma pour que ka taa terorisme fan fɛ, il faut que denmuso minnu ka don da la mun b'a to o tɛ manipule. Donc o semana kɔni il faut que état ka disposition ta walasa denmuso minnu bɛ se ka baaraw sɔrɔ cogoya mun na, walasa projet bɛ se ka créer cogoya mun na u ka zone na k'u don da la en fait que u ka bɔ précarité dɔ bɛ u ka bɔ kɔnɔna la en fait. Marifakisɛ dɔrɔn pe k'a fɔ ko b'a ɲɛnabɔ o tɛ solution ye. En plus de ça aussi marifakisɛ ta fanfɛla la moi je préconise que état ka lajɛ ka denmisɛnw ta u ka sigidaw la par exemple sisan ni kati ka denmisɛnw taara k'a fɔ k'u ka kati sécurisé olu wolola kati u mɔna kati et puis u b'a dɔn k'a fɔ u bɛ ka mɔgɔ minnu sécurisé u fanuw b'a dɔn alors u b'u ni di ka kati sécurisé mais ka kati ka denmisɛnw ta ka taa n'u ye fangɛrɛ fɛ u tɛ zone minnu maîtrisé u k'a lajɛ kuwa o don u ka fɛn kɔnɔ dɔɔni.
O diyara ye kosɛbɛ Kibili, an ka foli bi ye. An balimaw halibi an b'a fɔ a bɛ senna ni wagatini na a be se ka weleli kɛ an ka jɛmukan na ni o ye 2022 2931 ani 44. Yan'o cɛ an bɛ ni ɲansan lamɛn fɔlɔ ka sɔrɔ ka segi ka na jɛmukan kɔnɔna la.
Ni madame Jalo Aida Kone droit d'auteur Eko ani donpo sigilamɔgɔ ka ɲɛmɔgɔ ye ne kumakan ye ka se artiste bɛɛ lajɛlen ma. An ye sariya ba dɔ de kan assemblée nationale la mais kalo tile 11 mɔgɔ o mɔgɔ artiste ni musiki ka di ye e de b'a fɛ ka mali musiki ɲɛdɔn i sɔgɔ VOA Afrique la farafina foli air k'a ta 13h ka taa se 14h ma mercredi don ni o juin kalo tile 28 a ye na an ka ɲɔgɔn lamɛn bɛɛ k'i sɔgɔ VOA Afrique.
Olasa an kan bɛn arabadenw juin kalo tile 28 a tɛna kɛ basi ye fiyewu k'a na bɛ dɛsɛ. Kɛ kelen fɛ wagati kelen fɛnɛ kan ni fɛrɛ kelen pewu dɔrɔn 102 FM kabini Washington DC. An balimaw an b'a fɔ a bɛ senna hali bi ni waati na an ka foli bɛ an balimakɛ Arisid Sidibe ni ale y'an ka invité ye. Arisid, yani an ka segin ka n'i ma, an balimamuso Aissata Ndiaye ni ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Canada ma, ale b'an kɛrɛfɛla la. Aissata, i tulo b'an na?
Allo, oui.
Aissata, e ko cogo di nin ko in na? Bi bi in na bamananw ko ten ko fiɲɛ fɔli ka nɔgɔ. Bɛɛ bɛ problème fɔ mɛ n'a fɔra ko ka fiɲɛ ɲini problème la o yɔrɔ la i b'a dɔn ko hakili ni a carilen don kosɛbɛ. A dun fɔra ne ye k'i hakili carilen don. E ko cogo di nin ko la?
Mali problème in na.
Bon, Mali ni Nations Unies ka ni problème ani u ka attaque mun kɛra Kati. E ko cogo di nin na?
Bon, ne bɛ kumale beaucoup plus sur Mali autorité ninnu kan parce que minnu tɛmɛna ne ɲɛ d'abord n bɛ maliyɛnw fo, i y'a faamu, n bɛ maliyɛnw fo, n bɛ autoritéw fo. Bon, minnu tɛmɛna ne ɲɛ, c'est vrai que u ye fɛn caman soulevé. Mais ne bɛna kuma fɛn wɛrɛ de kan, c'est-à-dire relation entre le Mali, les autorités maliennes et puis l'international. Moi, je peux beaucoup plus me focaliser sur ça.
Oui, mais on a bi baro bɛ Mali, gɛlɛya bɛ Mali ni Nations Unies ni ɲɔgɔn cɛ. E hakilina ye mun de ye a kan bi?
Ne hakilina ye mun ye o la, ne bɛna o de fɔ. Parce que voilà, le fait que Mali avec je félicite encore les autorités maliennes.
En bambara na makima basiye na am se ka fo bamananga la pour que mo mon tete o ka me o ka se ka fo Mali sur ala quoi.
Awo, ne wo me Mali autorités fo quoi. Ya famu parce que voilà ka ni mou ke ta voilà ka jasile ya barake ka ese halbi ya e sera ka la sonjini mo bala ka fe mou ke tanto parce que nga problème kana ina sonjini de minimum ma ta yoroshi.
Ouais, mais akato mo okuma imbe fo me mali nyamo yo bedo me munde la usona tuguni sankele ukato mali konna la
me iba lo mun usona wa sore en fait c'est à dire ouye antique tonomi encore fait dit
et chogodi
mo ko mun quel oui parce que ouye antique tonomi encore fait chogodi et be ministre des affaires étrangères ka discours la mais Nations Unies na donc c'est diplomatie de dou ka di na dana mali yere make ha le bon ministre là à travers position nous mala katalo monsieur là phrase que les phrases que les nous dit mon boyira ou quoi amener son contrat car renouvelé mais sous certaines conditions parce que Mali fleni armes nucléaires tambolo foi tambolo un pays sous développé les pays colonisés de faire maintenant après c'est qu'aké nango kamba ke ou étant déstabilisé en voici des preuves encore donc outena asimutri asimé fongo fongo outa tou ba le boudé. Oui, on va aller vous parce que il est en train de leur tenir tête. Donc maintenant, c'est pour donner la leçon aux autres ou bien à d'autres personnes qui vont vouloir vous faire la leçon du moment. Mon bar fonctionne. À ce moment, que niveau qui vient au Kenya, il y a Ibel Laban Tantoni. Il n'a pas Karasi Labana Chogomina. Il n'a pas Patrice Lumba. Anyo fera Chogomina. Donc, moi, tout de ça. Donc, on a un acte là à déchirer. Donc, faut attendre ça. En tant qu'acte, le mahoré a sorti. On le connaît dans les Nations Unies. On veut voter onye. Car faut de ça. Mais donc, de voter onye. On a voté de la France. Il est capable qu'on en ait. On est à la cité. Moi, nous qui sont supposés on est dans Nations Unies, disons, l'élection est du monde, car il faut dire qu'on a eu l'élection qui est racagnée. Mais au sein même des Nations Unies, on est dans les barrages qui sont là, vous sentez une offre, démocratie, non. Parce que moi, je ne sais pas si on est dans la contre la démocratie, non. Mais on est dans le monde qui est dit en main. Donc selon nous, ils sont mal placés pour être les fonds du GMA Divina.
Au diable,
on a eu l'heure au-delà de Divina, on a eu l'heure au-delà, on a eu l'heure au-delà, parce que Asim Bala Kamouke ne va dans un jour avec elle.
Au diable, on a eu
la colonisation à Banachouomna, qui ne va dans ni feu, ni impérialisme avec Ban. Mais nous, on a eu l'heure au-delà, on a eu l'heure au-delà, on a eu l'heure au-delà, avec elle. Si on est dans le monde, on a eu l'heure au-delà, avec Ban, on a eu l'heure au-delà.
O diyara n ye kosɛbɛ. N balimamuso, an ka foli b'i ye kosɛbɛ. An b'i fo. An balimamuso Aissata Ndiaye kɔfɛ nin wagatinin na an bɛ segin an bɛ kuma di an ka bi invité ma n'o Arisidi. Arisidi kulo b'an na?
Kulo b'i la, Modibo.
Arisidi, i bɔra ka an balimamuso ka kuma lajɛ ani mɔgɔ wɛrɛ minnu kuma la la. E hakilila ye mun de ye nin na?
Modibo, n bɛ fɛ ka i lamɛnnikɛlaw hakili lajigin MINUSMA nana an ka jamana na kadiri mun kɔnɔ. Accord d'Alger, ben, quand c'est même un sévénat, Malini, Bamarachou, c'est, ministre, nanodi, kononala. Murubo eba donga fo nebe jekulula me jatibeleke depi ni nko nkera ibe akakilela anya kukele benka saba ya imbe jena nae mali ya nchama jena nae mali fara fara papiri do seven ido doni minisma bo ukoduru de kono eno ameke minisma minisma na kunyume mula ubode lao ni ya jatimine fenchama mfora fangaye fenchama mfo uye memi ibe kare akatana ayafu ye me ameyoro mna bibi no ambeka ngambulo di nyokoma pour que ka mo nonu labla odu me ketu odu me foke malien ka jena e ka fo mali sécurité la kanani armée drone beri ka nga dokala sisa
me arisid ere boraka fo kuma konnala américain desera e kajatike wale kele romna muni ba yira ka fo ko bibi na ni nations unies tara ou bien mali de me ba mo nombe ko mali kele miseka ko danna
Mbalmake, ube no ave san animo fe ne muma frala fe sente kabualare. Don nyaki tulao. Nebe delika fika kenenga no na dananema. Service militaire obligatoire wege mala wemuye, ni chemseni munume santani shegina, uluka do armela pendant 2 ans. No kera pasianga kuinye armé pleni, armé mambolo, a tseka dube okipe. Ba fo muma to kana le mala territorial. Armée de sécurité. Mais maintenant, ni le service militaire obligatoire que, aux 2 ans qu'on a là, il y a ce qu'on a, il y a ce qu'on a, il y a ce qu'on a posé le contrôle pour qu'on ait une situation stabilisée. Algérie, on a dit, Algérie, Fanga, ou qu'on a armé, qu'on a bon, vous savez, ou sera qu'on a mal agi, ou qu'on a fait un kele, à ce qu'on a kele. Mais à ce qu'on a kele, quand on a mal agi, kele, en fait, tant qu'on a mal agi, on a kele.
O jara ni kosebe Arisid anga fulibie alibi ambalma wo ambetemeni anga amba fo jemukai amba fo alibi ke sibirio sibiri negenye duru katabla negenye woro watila ambe soro bomako 102 fm ka gao 106.1 fm Tombouctou 90.3 fm ambalma ke do bambulu ni ga juruka we adamanjai jai ka kena kosebe
bastena muru iren nyankuma ambe wala men kala befo ana wandi Arisid
anga fulibi yere kosebe kosebe big up njai akile munde ni kwa ina ani ni misika ufuraka chukudi mangambi kirefala na nama kima basi ya ibi mabo ibara jofaka kwa
awo ok ya patu si mwoke sisa akitoba la dako don nebe mipo ni kwa ina nebe sisi ya kosebe uye jatika yale mitaraka katika tegere kumi nebe bama minka depuis Walin a fait les manas si ça pour malin beko famia a fait les manas kosobe parce que nous tu as la je solo depuis Walin kun dane no anga corrompre en France capable du kofalani quand de tout cible le no en France mais kanana e kana suana kana suan pour bama ko rela tan yo chef floy bon maintenant ni sera ni deyama ne le sega mi ko kaun dona dugu la ko mi ari tutu afo dugu mi dugu fene dona kauna don mu le ga ga si ga urte ka se ga dobo ni ko ina kati kan kilintere kan fense ba ga jamana ko ya u sigira amena ko mi iga sura si afo dugu mi don kan mu kan ga tra dugu ko fe u kan ga tra dugu ko fe o be do fra u ka para tabulu ni manka o kene be kubulu marfa ni son mararo bi se ka soro ka sécuriser ka lakana kanya mais ni aye ka vo bi kan konona na ka ka segi ka cha sibilu ni sura su be nyara mene no nyona mo blu be do nga boke bon ave contrôler ça mais c'est contrôler avec aka anya refene de ma obe ni ngali gele yon fanga ni ko in la je ni agli de parce ni kele ma no ne
o jara ko se be
ni tru drone se ka kele ke o fili bari kele mi mo anya ba la be jamana woro kuma jamana munu no asoro ufa ga bo ko sobe doni na ani marama pe un tene marali la me de fele no ku re bo la tete do don an ten o ba la ni akli ka la ni prema anya ma do e ka an fara no ka
o jana ka
para chama mbulura
adamanjai anga folibie o ko fe ambeto bamako ali bi ambe kuma di ambalmake drisa mementa ma drisa e klobana Mbalmake anga folibie kosebe Mbalmake ni wakati ni na koko ni gelalendo kosebe Mali ani Nations Unies ni nyokonche ani aya efene uka japapali wale okera kati dakuni ya tilimana ekotuko di nikola ani mune ka anga ke
anka foli bi bela jole vewa la malikala be en bolo fin folo min kanga ke folo we banau bana fratise ka soro ala fo bana ere ka do ani bana ere do na fo ke frakala ere ka be aka ka fo kuni ne bana ore la aka don folo ka fo mali gele ani mali ni nations unies ni non cha hakla minisma min be on fe no u blala kana kundo de kama ani kuma chama me kuma munumbe ni ajengale ndo kosobe parce que mo chama ndaka yala ka fo ko minisma mana kelala mali kama ka soro ni minisma ka mandata asebenemba akona la ko centre la ko ka population civile protégée atla we kuma jele ndo koro de na fro ke ka mo protéger ko ki hagi de to ala katla ka sebo ka manda kona la ko ni mo mi ko ko abi au bali ka au ka mission ke ko abi sata keleke o wati donc minisma nana kelala il faut ke ka jabe a minisma bi ki iche o koro minu yera u chigana u buku che o koro donc na manya ka fa ku iche o koro ka ba donc koro e ku utuna na sika on jigifa we kelen flana mi we ayira la fana ka fa ko minisma en fana che ni ga yoro etuguni we ko laba munun te manaka aeroport la ni ataka laje ali kun wal ma kuma sini
Idrisa na manya ka fa ko mi kirima tiga o konya la afro ko sika sika libi sena libi angana akila laban dio kan folo anga to critique la ku ka barake ni jabi bora wati mina me sura ka fin fo kwa na makima basi
ne tena hakila laban di ntaka joni jalagi fo ngana bina fo de ngo alasan braman yera watara bora ka fo kona fro ni mgo kanka ire nye fo ukuina kuna so nzino de kanga ire nye fo donc koro ko ni fili mgo ka yorola kuna fili bolu de ka yorola anga problemi ye ulu de o sina anga problemi ti amba 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 man ni ba yera de ka fo ko nunu munumbe on fer na chena non seulement utika na fanya awni wa ubuka ka sababu ya ka cheni pana du anga jamana konala ambalmo ya fo sana mana mi renouvelle la sa mana mi renouvelle to jamana ko ko ambi fa ka keta ago ko autte ko fo akake autte jakola jamana go bo awi mi fo on fana tema masoma donc ba yera ka fo ko aluni jamana nyam go tikele ni
o jana
manya ko ko na manya ko ko butu kala kaba ambo anga ni kala nyinti dore we minisma kata ore la arabadu on tara lettre du mafuka jabala la kafa ko on me fe ukata kabo malila nyala sona ma amna bo ukama yara kutu kala
ko ojara ojara ko sebe Idrisa anya ye ka fo fene au yani risu kana aya ojara ka fo ko ni mafili yera wolo warampar ko ni risu nana ko kalo dama do dron ku u bise ka jatike wale kele me anya ye ka fo alibi kati jatike wale papali ko kerai ebe jabi dumendo okwan la
nebe jabi dumendo la we ani mi fo chien de dira en mabi parce que anya fo koni an sera ga de me ba kono jeli fo na fo ri tu tugo ya ko kalu woro kono la ko amisa ga jati gali kala okele
me ubei me ubei obela ni kera kati e ko tugo di okola
oh mi kera kati mino de nyafio ya ni ka fo koni kera kati iba fo munde kera afali na muno de kuma yero abna fo ni ko mo godo nani joga marfati ma ay marfati ay kunu ni yala awu sorwa est ce que ay marfati se kera la wobi ale de se baka se bo de ibo de fo fo lo ko anu mi attaque da anu disa ala ndifa nga si sa jete me terrorisme kele kontrola ibi jamana joli de do am e gele fe ni yoro muna kadam ne bugo ram nakna defo malle ya no bi ibi jamana jume no ko jamana min kono la ko 24 heures kono na ko attaque woron flankera ko wako a tri woron flankera ko mata ka sebra ya franga sura suka ko wako fanga sura su sebra ya sura suka falan ku dita on mo falan mo dese danga ka mbi chidi anga mo ko mi chama ko mi boli de donc ba yara ka fa una na nyini minyini o mo la nyini so ambal market do ya fo no nyanga ka kuma na wa un la nyini fana ku ngo de be akofe sisa ma bamanchi nunu ka kuma kan do fle ni ka sirikle ko tanke ni ko nama iri sute ko olute antre donc nunu ga ba yara ka fa ko mali extra do dita mali joro do dita o joro en kama amna la sega suru be anyela
donc jara en kosbe
ka fa ko utana antre
an ka foli bi ye Idrisa Arisid an bɔra ka an balimakɛ Idrisa ka kuma lamɛn sisan ani an bɔra ka Adama Njayi fɛnɛ ka kuma lamɛn Arisid e ko cogo di nin ko la wagati kɔni kɛra a wagati la a yirala k'a fɔ ko ni irisiw kɔni nana ko gɛlɛya fɛn fɛn bɛ fɛn na a yirala wagati la an yɛrɛ y'a ye k'a fɔ i b'a fɔ n y'a fɔ sisan cogo min na ko gɛlɛya nu bɛ ban mɛ o bɛɛ la a ye kuma min fɔ n y'a mɛn mɛ e ko cogo di nin ko la Arisid
Moribo n bɛ Adama Njayi ni Idrisa fo ka kuma la ne bɛ fɛ ka mun fɔ o ko la kɛlɛ in me deli k'a fɔ gafew kan a bɔra banbagaci kɛlɛ la a kɛra diɲɛ seleke naani jamanabaw ka kɛlɛ de mali la mali ye mali de ta ye maliyɛnw de ta ye an bɛ yɔrɔ min na bi bi na ni n bɛ deli k'a fɔ n ko minisma ye a tagali a b'anw yɛrɛ de bolo u ka yamariya duru ma san kelen ne kɔni bɛ se ka mun fɔ o san kelen kɔnɔ mali k'a f'u ye u k'u ka minɛn cɛli daminɛ pour que transition bɛ ban kuma min na fanga kura min bɛ na
ugasoro daga imbora nala.
Me arisi, ebise ga foto kodi ko Mali ko fo wakati mna deja Mali jamana nyemo ko nyana ya Maria dira ko ka utoli Mali ko nako la kura tuni. Mo munu me kuma jamana don tola. Al nasura kerani la haladi.
Moribo.
Aha.
Ne gafe chaman ke ka ira bit kote ka fo Mali manga ke. Me jamana mo munu me jamana ko na ulube fe no don netu. Nebe mese ko oro dorofo. Me ubise ka mungo nke. Transition yanaka ban. Il faut que MINUSMA kataka bo Mali la pour que fanga kura mena o ka bo ni joma e ko parce que ni fe ye joma de ni me malion akila ji. MINUSMA nana ka benkain kala wa sabatia. Benkain duye Mali class 7. Una kunyo de re. Ni kuma chama fo rabbi ka fora Drissa Boraka mofo. Effectivement abe manda kono. Mais muna uteka ke. Parce que on n'a qu'une odie. Tant qu'on m'a beau jamana yon, jamana yon te basse gide.
Ujara yon kosebe arisi danga folibie. Wala sa mbalma ou ni wakati ni na amena ni nyansan la mefolo kasuroka temeni jemukanye. Au klube Mudibu Dambelela Mohamed Touré alitola kabi Washington DC. Ame nyansan la me. Ambafo abesena alibi ni wakati na ambe kumadi ambalmake Musa Jamuma. Ale fene sigero benendo bamakoma. Musa yiklubana?
Awo, yiklubana, damele.
Ujana yiko sebe, Musa, ya kila munde ni kwa ina, ani munde kanga kia ni umake alibi?
MINUSMA kula.
MINUSMA, MINUSMA, oni ni maliche, ambado kafua, chegela leno kosebe, ani kwa jatike wale papali kwa mkera kati ni malisa rasu do turala ni aya ikafo jatike wale mkono fune do sara toke kera do funeka. Ere bulu imire ya mundi ni kula ni mundi kanga ke?
Ayo, murubo damele ini braji. Mba name buka bela jenembo. Nere busaka jate mwini ni kula. MINUSMA koni, galoi haramu ye, miye mali ya mfamba jate mnesa iba soro MINUSMA katuli mala anfelate. Anfelate muna basa ama unoi. Niye mkwa wule kanga ni ideme. Il faut que tu aies. MINUSMA est un peu comme ça. Voilà ça, à ta joie, ami rebelle. Mais Bibina, ami homme, est un rebelle côté. Parce que vous avez un contrat signé, rebelle ou le gouvernement ou le CNT là. Bon, il faut que MINUSMA est un peu comme ça. Parce que je suis un peu comme ça. Il y a des gens qui sont. Donc MINUSMA, il faut que aka mission est un peu comme ça. Donc nous, nous sommes en train de faire des choses parce que nous sommes en état là. C'est-à-dire que nous sommes en état avec nous. Donc nous sommes en état. Nous sommes en état. Nous sommes en état. Bon, moi, je papa lié, mon père Kati. Mourou.
Un club là, un club là, Moussa.
Voilà, donc, Agne, Jadikela, nous n'avons pas d'arra chaman de chi. Anga Fama, nous n'avons pas d'arra chaman de chi. Nous n'avons pas chaman de chi. Donc, d'arra du Chile, ou boulevrato de l'eau. Donc, t'arra tout la tout. Donc, ou boulevrato, ou veni action qui est là, ou la saga de la de mon papa, ou la saga de mon sonné de transition maouye, ou le cassé à décourager, capoco, bevala capo, l'armée monte à tissus, le moudi à tout, ou nana kelegapo, kati. Mais, d'abord, la la tissa, ou nana kati, mais voilà, il m'a sauté, il va faire un go de faux, il y a mal de sévé, il y a un go de faux, ou nana kati, canab marpati, mais à la barcala, coulatora ou de la. Nasro ou plus à Rosso, amic mon nadi antope.
Ojara
Kazoué. Harsa, Anaseka, frontière de Nadia. Parce que, entre Ambarbokono, frontière d'Alena, il faut que tu sens, c'est radical que la frontière contrôlée, pour la femme, on va faire la fin de la Seka, Nyasro.
Ojara Kosebe, Moussa Jamouanga Folibi, si ça avec moi dit, Ambalmake, Soumeila, Togola Mani, Ale, Mendela, Fellowship, Ale, O, Kreske, Farachula, Togola Ke, Ego Togodi, Nukoina.
Allo?
Allo, Iklobana?
Ou en club villa sisa.
OK, en club villa eko tuko di nikola Mali ani oninka ko ani ka jatika wale mufirila katika nkunu.
Aha.
Ouais, eko tuko di akola.
Bon, baufu folo.
Anya ka folibi. Ka
opportunité de ma pour que ngase ka hakina fo jamana ko alna soron te jamana ko nobi. Mie Mali ni oni ka situation plus précisément MINUSMA, je pense que depuis où nana Mali la fois qu'on a fait 600 mois donc je peux pas dire domaké mais je me dis malien mais quand mon kono ou ma ou ni misima wasa kosebe quoi du coup ni population raison d'âge que au niveau de la population il va y avoir frustration donné donc raison pour laquelle autorité mon pays c'est ça regarde des gens en fonction comment dire de l'aspiration du peuple moro fasodenw fanba bɛ ka mun fɔ dirijanw bɛ ka dijɔn ta ka taa o fan fɛ du coup ka fara amélioration ba tɛ ka kɛ depuis nali fo kana se sisan ma. Donc c'est pas pour critiquer la force au Niger, mais moi je pense que ni nana bara la ni yala mama ba do la iba ese ka tabulu fali
o mais au bébé c'est na au monde là au bela fora ku ka to sangelen ko fe jamana nyi mo côté
voilà bon oui au sangelen ko fe ne akli la sangelen mi dilen flo ma konna na film nu kala je pense c'est une chance oui ka grese ga duma pour que fan fla be que ce soit à partir Mali RF en fait ani oni mo RF en fait filimu nu kera parce que filite babar la ukase ka yala madola wala sa sangale en konna na mo pamfla ben mi siga wata nera kon fe uyu
o jara en kosebe an ga fuli bi arisi da dakruya telmana comme jemi kanto minute duru dron iboraka ambalma ke sumela ka kuma la messi sa ani balma ke mu fe na kuma lo yana ale ka kuma e ko tugudi ni arisi
bon nega dakruya labana memu fodro ameyoro mna bibina ya isigina kan ka caya mali fanga de afo kuka ya marafrika me otemera anga nga munke sisano ube tatugo muna yanuka tafene uka doni ngoni uka boli ko me bugnya pye tugo muna mbora malla mame il faut pas que aéroport uka do fe tugo terminal koro uka tema fe parce que fencha mambe no uzo accès à ça uka dabla flana emu foire nunu les foires hebdomadaires là sugu munu mejo anga fenye okono uka avirula ka fo ko lu sécuriser le temps uka bo mais date victoire de fouye yani fenye sainga ba uka manaka ba uka disposition ta
arisi nama kima basi nyama ika mena kuma di Musa Jarama mbese kana teliala kana kuma labandima jarake klobana allo Musa klobana
ne klo bola wo
comme je mu kan to ma chatuni minute nandron de bambolo me fera de minute fla la bandi arisidma me mena minute klendi ma rapidement bamana un côté ko fien frakeli ka fsani fien folie bi malini uni ni nonte ani jatike wale kleli ko la fred membe bulu an amba donge la obe romna me ante mundo wa frake chokodi fred membe bulu
le bawo ko ko wale mando bi bebe malini jete legena ni jamana o tekele ato anw bolo bi furakɛli min b'a la o ye ninnu ka taa parce que an ma foyi wɛrɛ y'a la k'a fɔ ko ban de don dɛsɛ tɛ dɛ ban de don ninnu b'an ka jamana kɔnɔ yan nɔ a ka ca ni san wolonwula ye donc an ye fɛn fɛn o kasara de donc n'i ko ko gɛlɛya bɛ yen nɔ dɔ bɛ ka fara gɛlɛya de kan fɛn tɛ ka bɔ a la donc an ti dɔ wɛrɛ ɲini bi an bɛ don min na i ko bi ninnu ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ anw bolo a fura y'o dɔrɔn de an b'o o kɛlɛ de la an ka mouvement kɔnɔ bi an y'o o de laɲini fana
o diyara n ye kosɛbɛ
u ka jabala la u b'o o de yira
o diyara n ye kosɛbɛ
yanni kɛrɛfɛ wɛrɛw ka na gɛlɛyaw ka na ni gɛlɛyaw ye an kɛlen don ka wulikajɔ min kɛ ka ɲini u fɛ ninnu ka taa
o diyara n ye kosɛbɛ jarakɛ
wele bila maliyɛnw bɛɛ ma
an b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ hakɛto ɲini k'i fɛ wagati min dira n ma ale bɛ k'i tɛrɛtɛrɛma ka se jarakɛ an bɛ hakɛto ɲini k'i fɛ arisidi en une minute e ka kuma laban ye mun de ye allo arisidi. Allô? Ou t'es basi en balma ou Arisi Kulubana?
Nklobila.
Ok, en une minute, Ika Kuma Laba et Mouye.
Neka Kuma Laba et Mouye, Ika Tangado et Kumado, Adamanja et Kumado, Kele Tarabou changera Japana et Flo. Anga Blancuna Kafo, Nino Gonaire ou Benake. Donc pour que Nino Gonaire ou Kanake, il faut que l'information système me enfile. Il faut qu'on a changé. U ka nimero vɛri o y'a a limiti yira fɛn yɛrɛw be yen nɔ minnu be se ka kɛ parce que renseignema mali fanga mago bɛ renseignema
o mun ye mun wɛrɛ be ye arisi dakuruya teliya la mun wɛrɛ be ye tuguni
donc o n y'o mun fɔ o dɔ be yen nɔ ani surveillance électroniqueu be yen nɔ pour que k'o kɛ mɔgɔ minnu be mali la par exemple a fɔra ko mali ko biométrique fɛngɛ bena di mali fɛngɛ bɛ ba étranger fɛn fɛn b'an fɛ yen nɔ il faut k'olu fɛnɛ ou ka fingerprint big fenga ka kem mali fenela
o jara en kosbe
parce que amena étranger au boanare ma meuro mena bibina na manta bulu saje jamana me mena nare
o jara en kosbe arisi dambi fo kosbe ambe akato nyinike ambaro mo chama de kumbe munu kumbe fo kuma ni ala sonama niye ko damnene wala sa mbalmao ayani de srobika dawma ni tu mudibu dambele mohamed touré ale tola amba fokeneka anga fuli ni tanuni bawe ambe kene wuli ni yorola ni labena senu muketa fe ani ambal mekanik ni tu Modibo Kabi Washington DC plasa mbalmau au kambe baby my heart could still fall out.